Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Hjemme ved mit spisebord, der kan man faktisk ikke rigtig spise længere, fordi at hele bordet det er pladret til med grejer til at male. Der er fedtfarver, der er kul, der er papir i bunker, og der er ting og sager. Fordi der sidder jeg simpelthen og maler hjemme.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke noget, jeg kan afsætte nogen steder. Det har ikke rigtig noget formål, kan man sige, andet end, som når folk spørger mig, hvorfor laver du sådan noget? Hvorfor sidder du og tegner det hjemme? Fordi det kan jeg simpelthen bare godt lide. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg kan ikke engang sige, hvorfor jeg godt kan lide det. Men det ender alt sammen, du ved, altså det er skønt at beskæftige sig med. Så kommer de nogle skuffer op på loftet. Og altså, det er jo interessant i det hele taget, hvorfor laver mennesker over hele kloden og til alle tider kunst, udsmykning? Hvorfor beskæftiger vi os så meget med æstetik? Det skal vi snakke om i dag. Og til det har jeg indbudt en ekspert, Henrik Høgh Olesen. Han er professor i psykologi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Henrik.
Tak for det.
Og du har jo lige udgivet en meget smuk bog, faktisk, der hedder Det æstetiske menneskedyr.
Ja.
Hvad får en psykolog til at beskæftige sig med æstetik?
Jamen, måske lidt den samme forundring, som du selv lige har tilkendegivet, ikke? Og måske også den samme fascination af, at ting kan være smukke, og de kan være dragende på en mærkelig, sanselig måde, også selvom der ligesom ikke er nogen grund til det, selvom de ikke er umiddelbart funktionelle og brugbare. Så kan man have en eller anden kærlighed til en måde, som noget er formgivet eller farven ved det. Og jeg tror, det er noget, der går langt tilbage, fordi jeg synes altid, jeg har oplevet, at jeg har haft den der dragning imod det. Jeg var også lidt i tvivl, da jeg var yngre, om jeg skulle blive videnskabsmand og forsker, eller jeg skulle blive kunstner, og hvad skulle det så være for en slags kunstner osv. Men jeg var meget optaget af de der ting. Og så kommer jeg op fra det barske nord, oppe i Frederikshavn, hvor man bestemt ligesom ikke er sådan en stor tilhænger af nyttesløse aktiviteter, ikke? Så jeg er tit sådan ligesom også blevet, altså hvis jeg sad og spillede på guitar, ikke, så kunne min far komme ind og sige, altså hvad sidder du der og spiller på guitar, det kan du ikke leve af. Og sådan har man ligesom nok forholdt sig til det der æstetiske, som ting, som var dybt mærkelige. Og et eller andet sted, hvis du har den baggrund, men samtidig ligesom kender tiltrækningen til det æstetiske, ikke, så kommer du selv til også at stå med store åbne øjne. Og da jeg på et tidspunkt som barn også fandt ud af, at der var hulemalerier, så blev jeg dybt fascineret af det. For hvorfor i alverden var de her mennesker gået ind i dybe huler? Og det var på et tidspunkt, hvor de knap nok havde tøj på kroppen, og de knap nok havde mad i maven, og det var ikke de huler, de boede i. Og dem udsmykkede de så fra gulv til loft, ikke? Og skulle de ikke hellere have brugt tiden på noget mere fornuftigt, som min far ville have sagt, ikke? Så jeg blev simpelthen forbløffet over, at det her på en eller anden måde var lige så primært, kan man sige, for dem, som det at få tøj på kroppen og mad i maven. Og da jeg så begyndte at læse psykologi, så blev man jo som på nogle af de første semestre introduceret for Maslows behovspyramide, ikke? Og det er jo sådan snusfornuftigt lagt til rette, ikke? First things first, ikke? Du skal have de temperaturer, som du kan trives under, og du skal have den føde, som du har brug for, og iltindtaget, ikke? Og så skal du, når du ligesom har fået alle de der basale behov, jamen, så skal du have en gruppe, og når du så er kommet ind i den, jamen, så vil du også gerne have, at der er nogen, der respekterer dig i den gruppe, så skal du have noget prestige og noget accept, ikke? Og på toppen af det hele, så står der så drømmen om selvaktualisering. Og ifølge ham skulle det der med det kunstneriske jo så være noget, der kommer ind langt, langt senere. Altså på et tidspunkt, hvor alle de her primære behov, de er tilfredsstillet. Og måske så
til allersidst, så kan man sidde derhjemme i sin villa i Nordsjælland,
ja,
og så kan man gå til lidt AOF-maling, fordi at, man har sådan set skaffet sig alt andet.
Ja, men sådan så det jo så bare ikke ud der, ikke? For de der folk i hulerne for 40.000 år tilbage i tiden, ikke? De havde jo knap nok tøj på kroppen og mad i maven, og alligevel var det her lige så centralt. Så der var et eller andet der, som fik mig til at forundre sig. Og da jeg så blev interesseret i evolutionspsykologi, hvor man er vant til sådan at anskue verden, du kan sige, funktionalistisk, hvad skal det til for, hvilken nytte, hvilken funktion har det haft osv., jamen så kom jeg simpelthen til at spørge mig selv, hvis vi får lov til at bruge så meget tid, som vi gør, og det gør vi virkelig overalt og uanset materielt niveau, på æstetiske udfoldelser, så må de på en eller anden måde også være nyttige. Det kan ikke passe, hvad min far han siger, at det der, det, altså, det kan du ikke bruge til noget. Det må vi i allerhøjeste grad have kunnet.
Men man kan sige, at det er jo et område, som man har teoretiseret om længe. Mm-hmm. Altså, og det er klart på en eller anden måde, fordi det er jo altså, kunst og udsmykning, og i det hele taget altså, æstetisering af alle aspekter af vores liv, fylder meget for alle kulturer. Og da specielt, altså, hvis vi ser på den vestlige verdenshistorie, altså kunsthistorie, og altså, katedraler og musik, og altså, du ved, det, hele vores kultur er ligesom næsten hægtet op på netop æstetik. Mm-hmm. Så der har jo været masser af teori om, hvad verden skulle det til for. Altså klart, Freud for eksempel, ikke? Han er jo en af dem, der sådan tidligt begynder at tænke, hvad skal vi med kunst? Og for ham handler det naturligvis, det er jo Freud, om noget med mangel på sex.
Ja, han har en relation altså, mellem kunst og sex, og den relation kan det godt være, at vi skal bevare lidt og se nærmere på, men det kan godt være, at det ikke helt hænger sammen på den måde, som han forestillede sig det. Fordi for ham var det mere sådan noget med, hvis ikke du fik et naturligt udslip for din seksualitet, jamen så kunne den komme, hvad skal man sige, stedfortrædende til udtryk, den kunne komme til udtryk i det, man kalder sublimeret form. Det var ligesom om, at du har lavet en form for alkymi, ikke? Hvor du har forædlet noget uædelt til noget ædelt. Og så var det i virkeligheden mere et spørgsmål om, at det var en ventil, som man lukkede lidt damp ud af. Ikke? Så i stedet for at gå direkte til bidet, fordi det havde man måske ikke anledning til, jamen så kunne man så sysle med sådan nogle ting. Ikke? Og det var i virkeligheden stedfortrædende behovstilfredsstillelse. Så der er kunst altså ikke noget primært, kan du sige. Der er det noget, der kommer ind af bagdøren, og først og fremmest ind af bagdøren hos folk, som er neurotisk frustreret i seksuel forstand. Nogle gange også i aggressiv forstand og sådan noget. Og det, jamen altså, jeg vil da ikke afvise, at der findes kunstnere, som har den motivation i udgangspunktet, men på en eller anden måde kunne jeg ikke helt opfatte det som værende, hvad skal man sige, den gældende motivationsgrund for, at folk beskæftigede sig med kunst. Så var Jung lidt mere snusfornuftig, ikke? For ham var det sådan set en primær impuls i egen ret. Det var ikke et spørgsmål om, at noget var klemt inde og indstængt, og så kom ud på andre måder. Det var sådan set mere et udtryk for, at sådan var vi. Og så var spørgsmålet så, jamen, hvorfor vi så var sådan, og det kunne han så ikke rigtig komme videre med. Men for ham var det en primær impuls, og det synes jeg på en eller anden måde var mere forståeligt og mere sympatisk også.
Altså, men ud over det, så virker det jo også mere altså, afspejlende på virkeligheden. Fordi at netop, altså, hvis man nu følger Freud, så skulle man sige, jamen, sådan altså, stammer, der lever et eller andet godt sted, hvor de netop har opfyldt et deres behov, og de sådan set, du ved, altså, ja, de har sex med hinanden på kryds og tværs, og det er fint nok. De skulle jo så ikke producere noget som helst æstetisk udtryk, og det gør de jo i rigmål.
Ja,
altså.
Og et af problemerne er nok også, ikke, man altid, når man har ville forstå de her ting, så er man fokuseret på kunsten med stort K. Og på kunstneren, ikke? Sådan den geniale ener, ikke? Som har videt sit liv til de her ting. Ikke? Men hvis du kigger på vores art, så er det interessante ved os jo, at det er jo bestemt ikke noget, de her æstetiske udtryk, de her adfærdsmønstre, det er jo ikke kun noget, som nogle enkelte af os gør. Det er jo sådan set noget, vi gør lige fra barnsben af, og alle gør det, og i alle kulturer. Så vi skal flytte interessen for kunsten med stort K, og så til den æstetiske impuls, fordi den er vi faktisk fælles om. Og så begynder det allerede der at blive klart, og så kan det ikke passe, fordi vi kan ikke alle sammen være frustrerede i seksuel forstand. Det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det simpelthen af en meget primær lyst. Det er sådan set det, der er udgangspunktet.
Ja, altså, og det er der jo så også folk, der begynder at tænke over på et tidspunkt, hvad i alverden kan det være for en lyst? Altså, hvorfor har vi den lyst igen? Mm-hmm. Ikke? Altså, jeg mødte for mange år siden en ældre engelsk dame, Ellen DeSanayake, hedder hun. Og hun er en af dem, der sådan har i virkeligheden udviklet en ret interessant teori om, hvorfor at netop mennesket har den her impuls. Og hun sad egentlig sådan uden for biologien, altså, og var faktisk, hun var klassisk pianist og beskæftigede sig med forskellige kunstarter i virkeligheden. Mm. Men hendes mand var tilfældigvis biolog. Og hun sad og hørte på han og kollegernes samtaler, handlede altid om noget med evolution, og hvordan skulle man forklare forskellige ting evolutionært. Og hun tænkte på, mens hun sad der og spillede klaver, at de beskæftigede sig aldrig med sådan nogle ting som netop altså, kunst, musik, æstetik. Men det synes hun egentlig, det var jo hamrende interessant. Hvordan kunne det spille ind med, eller spille sammen med noget evolutionært? Mm-hmm. Og hun får så den her tanke om, at jamen, det må ligesom komme ud af, som hun kalder det, særliggørelse.
Yeah.
Altså, hvor hun siger, jamen, man har altid haft altså, redskaber omkring sig, som man skulle bruge til noget, altså en økse at slå nogen ned med, eller noget at grave med, eller hvad det nu kunne være. Og så gør man det ligesom særligt ved, på en eller anden måde, at dekorere det, eller gøre noget ved det. Og det udvikler sig så, og det bliver til, hvad skal man sige, det laver en sammenhængskraft i ja. Stammer og grupper, det der med, at nu samler vi os om for eksempel at lave, nu laver vi en totempæl, og så laver vi nogle ritualer omkring det. Så det er sådan noget meget, meget, kan man sige, basalt i virkeligheden. Ja. Men hvad synes du om hendes idéer?
Jeg synes, den har mange ting for sig. Altså det, man nok skal tænke på i Dissina Jakis udgangspunkt, det er, at hun kommer meget til kunsten fra religionen i virkeligheden. Hun har studeret religion ud fra et evolutionsbiologisk og psykologisk perspektiv. Og derfor er det meget ceremonien og ritualet og det, vi sådan kollektivt er fælles om. Og som udgangspunkt for hendes forståelse, det er jo korrekt også, at i de tidligste stammesamfund, der er det meget svært at skille kunst fra kult. Kulten er en på mange måder kunstnerisk proces, hvor vi både har udsmykket os selv, hvor vi måske både synger og trommer og danser osv., og hvor vi tilbeder eller forherliger nogle objekter, ikke, som har særlig karakter for os, og som er forskønnet på forskellige måder. Så kommer du til kunsten fra religion og ceremonien, så er det klart, så får du øje på de her sociale funktioner, hvordan vi ligesom kan samles om sådan nogle udtryk som det her. Og det er heller ikke forkert. Det er en meget, meget væsentlig del. Det er en af de roller, som kunsten kan spille. Det, jeg tror, man skal tænke på, det er, hvad er vi egentlig som i udgangspunktet? Hvad er vores artsmæssige betingelser? Ikke? For det første er vi jo sociale dyr, men vi er også mere end det, vi er social-hierarkiske dyr. Det vil sige, at vi uværligt etablerer hakkeordner og kommer i et eller andet konkurrenceforhold til hinanden om de goder, som er begrænsede og som vi alle sammen efterspørger. Ikke? Det er både goder til at overleve og til at forplante sig og sådan noget. Og der får hun fat i den der side, som har med det sociale at gøre, og det er en væsentlig side. Hun kommer ligesom også længere hen og siger, hvornår er det, vi beder til guderne? Jamen det er, når vi er i nød på en eller anden måde, når eksistensen er svær for os og sådan noget. Så der får hun ligesom samlet sig til en stor fortælling om, at kunst er en social sammenhængsskabende faktor, som vi tyr til, når vi er i krise på en eller anden måde. Det, du kan sige, det er kunsten som nød. Og det er kunsten som, hvad skal man sige, et modsvar mod eksistensens udfordringer. Og hun går også yderligere tilbage og siger, jamen hvor kender vi nogle af de der former for eksempel når vi synger og vi danser og sådan noget. Jamen det gør vi faktisk for yngelplejens allermest primære former. Altså det har været, altså børn, spædbørn som græder er jo forstyrrende. Men de er mere end det, hvis vi er i en primitiv stammesamfund. Det kan også være livsfarligt. Altså fremmede artsfæller og fjendtlige dyr kan simpelthen få øje på os, og i det øjeblik, vi har sådan en, som græder. Ikke? Så vi skal udvikle nogle strategier til at berolige de her børn. Ikke bare for vores egen sindsharmoni, ikke? Men simpelthen for ikke at blive slået ihjel. Ikke?
Ja.
Og noget af det, vi har tydet til, er den der vuggende og modulerede stemmeføring, ikke? Som senere hen bliver til sang, og den der rytmiske bevægelse frem og tilbage. Og det er det, hun ligesom siger, det er den måde, vi beroliger vores spædbørn på, og når vi får lyst til at udtrykke os kunstnerisk i religiøse ceremonier, så er det sådan set de samme beroligende teknikker, som vi tyr til. Så hun får en meget stor fortælling op at stå, hvor kunsten handler om, at vi gør nogle særlige ting særlige i det formål, med det formål at berolige os og trøste os, og vi i høj grad trækker på yngelplejens repertoire, kan du sige. Ikke? Mm. Og den forklaring har noget for sig, men den kan nok ikke stå alene.
Så er der jo noget helt andet, som repræsenteres ved for eksempel Steven Pinker, som er, han er vel egentlig lingvist faktisk af baggrund,
ja,
men også sådan efterhånden psykolog og evolutionstænker, sidder på Harvard. Og han mener, at de fleste i virkeligheden af de her ting, vi taler om, som ikke er meget, meget nødvendige, altså for eksempel kunst og religion og flere andre ting, jamen det er i virkeligheden bivirkninger.
Ja.
Altså rene bivirkninger af, det har ikke nogen... I virkeligheden, det har ikke i sig selv givet nogen overlevelsesfordel, altså er det ikke nogen evolutionær tilpasning. Det er en bivirkning af, at hjernen er udviklet, som den er, og så videre. Og så har vi specielt jo fået, kan man sige, et belønningssystem. Altså vi har nogle, hvad skal man sige, ting kan få os til at føle os rigtig godt tilpas.
Mm-hmm.
Og det her, det er så noget af det, der tilfældigvis kan få os til at føle os godt tilpas, og derfor dyrker vi det.
Ja, altså på samme måde som... pornografi og masturbation ikke får os til at føle os godt tilpas, men som ikke giver os nogen overlevelsesmæssige fordele, som sådan, ikke vil han sige. Ikke? Men det stimulerer vores lystcenter og hjernens belønningscenter og sådan nogle ting. Jo, men altså det er jo på den måde ligesom at reducere, det er jo et sted ikke at se kunsten som en primær livsytring. Det er noget andet, vi er optaget af, og så kommer det her ligesom ind af sidedørene. Jeg synes, han går for langt i den teori. Til nød vil han ligesom acceptere, at litteratur fiktion og sådan nogle ting, at det kan have en funktionalitet, fordi han siger, jamen, altså vi kan jo lære noget om verden, om ikke andet, når vi læser om romaner, ikke? I det her liv, ikke, der er der grænser for, hvor mange livsmuligheder, vi selv kan afprøve i praksis. Ikke? Men i kunsten har vi et stort eksperimentarium, hvor vi kan stå på skuldrene af nogle andre. Så jeg kan se, hvad sker der, hvis man forlader konen? Jeg kan se, hvad sker der, hvis man gifter sig? Det har litteraturen nogle bud på. Jeg kan ikke både forlade hende og gifte mig med hende på samme tid mig selv, ikke? Men jeg må gøre det ene eller det andet. Ikke? Men så kan jeg blive støttet i at se forskellige scenarier afprøvet i litteraturen, og det vil han gerne medgive.
Er det sådan en form for simulation?
Ja, det er sådan en simulation. Der, på den måde er kunsten, den litterære del af den, den fiktive del af den, et laboratorium, kan du sige, for menneskelivet. Og derfor kan det, vil han ikke afvise, at det kan have en funktionalitet. Du kan rent faktisk også se meget fine undersøgelser, der er lavet i og publiceret i Science osv., ikke, hvor man lader folk læse kvalitetsbelønnet litteratur, uddrag af skrifter, som har fået Nobelprisen og andre høje priser, ikke? Og som på den måde ligesom er blevet accepteret som stor litteratur.
Men tager altid i sådan nogle undersøgelser, tager man altid Jane Austen-romaner?
Ja, for eksempel. For eksempel, de er også gode, ikke også? Ikke? Der er en masse psykologi i sådan noget. Og så kan du lade folk, som jo ikke nødvendigvis er store litterater, men som ligesom bare bliver præsenteret eksperimentelt for sådan nogle tekststykker, dem sidder de så og læser. Og bagefter skal de besvare nogle empatitest, sådan nogle som psykologien har udviklet også for at teste, om folk er autister, og hvordan vi kan leve os ind i hinanden og forstå, hvad gør han der, og hvorfor gør han det, og så videre, og kan vi gætte ansigtsudtryk, hvad står der bag dem, og sådan noget. Og der kan folk altså, som hvis nu vi tager nogle forsøgspersoner, så lader vi nogle af dem læse god litteratur i et kvarter til 20 minutter, og vi lader nogle af dem sidde og læse almindelige tekniske manualer, og sådan at de har fået det samme, hvad skal man sige, input. Vi har læst nogle ord, og vi har siddet og tænkt over, hvad vi har læst, ikke? Og bagefter bliver vi sluppet løs på nogle test. Og så er de, der har læst den der store litteratur, de er altså bedre til at klare empatitestene. De har mere af det, man kalder theory of mind, er tilsyneladende bedre i stand til at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker tænker. Og det er jo noget, det litteraturen kan give os, ikke? Altså en mulighed for, altså jeg er født i det her køn, men jeg kan læse om, hvordan kvinder kan tænke og synes om det ene og det andet, ikke? Og det var nogle erfaringer, som jeg ellers ikke selv ville have mulighed for at gøre mig. Så på den måde kan jeg jo stedfortrædende blive klædt på af litteraturen. Og så langt vil han godt gå, Pinker, og der er der måske noget, som er funktionelt. Men alt det andet er ostelavkage, ikke? Altså det er tomme kalorier og musik. Mest af alt vil han mene, hvad skal det til for andet end at kombinere en cocktail, som stimulerer vores belønningscentre og vores lystcentre. Så det er en ostekage for ørerne, så at sige, men den har ikke noget indhold. Og det er jeg så ikke enig med ham i, fordi igen, hvis du tænker på, hvordan de her musiske former er blandt andet også, som Disney Jakke var inde på, altså rundet af nogle af yngleplejens registre, ikke? Han siger, jamen, hvis nu vi tog al kunst ud af verden, så ville verden stort set være den samme. Altså, der vil ikke være nogen forskel. Altså, vi vil kunne gøre de ting, vi skulle, ikke? Altså, tyngdekraften og andre naturlovmæssigheder fungerer, ikke? Og vi bor i samfund og så videre, ikke? Altså, tag hvad som helst af den der skuffe ud af den menneskelige ligning, og du vil stadigvæk have mennesker, som er genkendelige, sådan som vi nu engang er. Det vil ikke gøre en stor forskel. Og jeg siger, der tager han altså, efter mine begreber, fuldstændig grundlæggende fejl, ikke? Altså, hvis et menneske, som ikke får lov til... For det første mener jeg jo, at det er en primær impuls. Jeg mener ikke, det er noget, som stedfortrædende kommer ind ad bagdøren. Jeg mener, at vi gør det, fordi vi fra naturens side simpelthen er æstetiske dyr.
Programmeret til det på en eller anden måde.
Vi er simpelthen programmeret til det. Der er nogle programmer i hjernen, som gør det dybt lystfyldt at forfølge de her interesser, også selvom det ikke umiddelbart har nytte. Og det andet, det er så at sige, at når de programmer er der, så er det sgu fordi, at selvom de måske ikke umiddelbart ser ud til at tjene et formål, jamen så gør de det altså. Ellers så var det ikke blevet en del af artens repertoire. Og så vil vores belønningscentre, hjernens belønningscentre, ikke lyse op, når vi ser på ting, som er smukke af kunstrisk art. Lige så vel som hjernens belønningscentre lyser op, når jeg ser på smukke kvinder, smukke mænd osv., eller føde, eller har sex og sådan nogle ting. Ikke? Altså alle de der belønningsgivende indefra kommende impulser i menneskevæsenet. Det er jo naturens måde at lede os i retning af det, som er godt for os. Og jeg vil simpelthen ikke få den slags indefra kommende belønninger, når jeg beskæftigede mig med æstetiske udtryk og pynte mig selv og pynte mine omgivelser, hvis ikke det var for, at det var meningsfuldt. Det er naturens måde at vise mig vej i forhold til den labyrint, som eksistensen er. Ikke? Gå i den her retning, her er der noget godt. Og derover, hvor det er grimt og ubehageligt og ulækkert, ikke? Hold dig fra det. Det kommer der ikke noget godt ud af at nærme dig.
Men det er jo nok egentlig i virkeligheden, altså når man er inde på det her med at forsøge sig med evolutionære forklaringer på de her komplekse livsytringer,
ja,
så er det jo nok svært i virkeligheden at slå ned på. Alle vil gerne ligesom slå ned på, det er én ting, det skal være godt for. Ikke?
Mm-hmm.
Altså jeg vil tro, at i virkelighedens verden, ja, på en eller anden måde, så er det klart, det har gjort noget for vores overlevelse, for ellers ville det ikke udfolde sig så kraftigt alle mulige steder. Men jeg tror, det vil være svært at reducere det til, jamen det er én ting, der har været fordelen. Det er én ting, der har været formålet.
Det tror jeg også. Altså, den der, altså, det er ligesom om, vi nogle gange i teorien, så bliver tingene både... fordi at teori nogle gange kan være forsimplinger af nogle ting. Det er en måde at forstå noget på, så skærer man ind til benet. Andre gange, fordi at hvis vi skal afklare de her spørgsmål sådan empirisk, så bliver vi nogle gange nødt til at bringe dem ned på nogle meget simple formler. Og derfor er der også mange sådan simple dikotomier, altså modstillinger inden for den æstetiske teori. Og det er ligesom om, så kan det være et biprodukt, eller det kan være en adaptation. Hvor jeg siger, jamen det kunstneriske udtryk er mangfoldigt, ikke? Altså det er jo både sang og dans og musik, og det er jo både det, at du maler dig på øjnene, og folk bliver tatoveret, ikke? Og vi fuldstændig grundlæggende transformerer vores udseende, ikke? Lige fra at mayaerne altså, spænder træplader hårdt om panden på deres nyfødte børn, sådan at når de vokser op, så får de meget høje bagudskrånende pander, ikke?
Ja, tallerkenen i læberne.
Tallerkenen, ikke? Altså, det er jo, altså vi har jo voldsomt ændret vores udseende som følge af æstetiske idéer, ikke? Så det er jo noget, vi virkelig går på med krum hals. Ikke? Så det er så mange forskellige udtryk, det æstetiske har, at det lidt er en forsimpling at sige, at det er én adaptation. Mm. Men jeg er sikker på, at de her udtryk, som vi under en samlet hat kalder æstetiske, ikke? At de har mange forskellige funktionaliteter i forhold til det her menneskeliv. Ikke?
Altså en ting, jeg synes bare er interessant at tage med, det er det der med, at der faktisk findes indtil flere undersøgelser, der viser, at hvis man tager kunstnere og ligesom går ud og ser på, hvor mange seksuelle forhold har de i forhold til, du ved, ikke kunstnere af samme sociale gruppe osv., og hvor mange børn får de, jamen så ser det ud til, at, og det er for det meste mandlige kunstnere, man har kigget på her, jamen de har langt mere sex med flere forskellige partnere end normalt, og de får også flere børn. Ja. Så på en eller anden måde, så ser det ud til, det giver altså noget,
evolutionært. Du har fuldstændig ret, ikke? Der er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng mellem kunstneriske udtryk og seksualitet, ikke? I den forstand havde Freud fat i noget, men han fik det bare ligesom forkvaklet og gjort til noget neurotisk. Altså, det er meget mere, du skal meget mere tænke på påfuglen, du skal meget mere tænke på det kunstneriske udtryk som en, eller det æstetiske udtryk som en rejst påfuglehale, ikke? Som fortæller verden, at her er der altså noget overskud. Ja. Her er der altså en organisme, ikke? Som det godt kan betale sig og forplante sig med, for den organisme, udover at den kan udvise en sådan eksklusiv adfærd, den har overskud til at gøre det, ikke? Så det, at man har pyntet sig selv, eller det, at man har udsmykket sine omgivelser, det er jo et udtryk for stamina, for udholdenhed. Det er et udtryk for, at her er omhu, her er ressourcer, her er intelligens, her er styrke. Og alle de der ting kan man altså godt blive tiltrukket af. Så du kan sige, at den æstetiske tilskyndelse lige fra det at udsmykke sig selv og til at være dygtig til at synge og spille og danse, ikke, er en fitnessmarkør. Det er simpelthen en rejst påfuglehale, som fortæller andre artens medlemmer, at det her individ har altså nogle særlige talenter, og de talenter kan bruges til mange ting, blandt andet til det, som de lige har vist her, ikke? Men det kan sørge også bruges til en masse samarbejdsmæssige ting, og intelligens er en bred generel faktor osv. Så du kan godt, det kan godt betale sig, at du lader dig lede af de her ting. Og så er der det der, derudover, at vi jo også ligesom som individer, nogle af os er i andres øjne smukkere end andre. Og der er der jo også en masse indicier for, at folk, som fra naturens side opfattes som smukke. For det første er det ikke, som min gamle dansklærer sagde. Min gamle dansklærer, han sagde altid, smag og behag er forskelligt, derfor så bliver alle piger gift og alle pølser spist. Og det kan der være noget om.
Det kan jeg skrive under på. Det er ikke rigtigt.
Nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Og det er nok også noget med, fordi hvis nu vi går ind og undersøger det empiriske, så er vi faktisk forbløffende enige om, hvem de smukke mennesker er. Og det er jo ikke sådan, at altså, selvfølgelig er der masser af kulturelle variationer, ikke? Altså, vi synes ikke på vores tid i historien og på vores breddegrader, at det er så pikant, hvis kvinden er tatoveret i ansigtet, ikke? Og måske heller ikke manden, men på andre steder, ikke? Så gør man rask væk det. Men det er heller ikke sådan nogle kulturelle markører, ikke? Som man har undersøgt. Det er mere, hvordan et ansigtsform ser ud. Hvordan ser en maskulin ansigtsform ud? Hvordan ser en kvindelig ansigtsform ud, når vi betragter den som smuk? Hvordan ser en smuk krop ud og sådan noget? Der er vi altså forbløffende enige om de her ting. Og det er jo igen sjovt, ikke? Fordi det, vi opfatter som smukt, er jo samtidig, hvad skal man sige, naturens måde at lede dig i retning af en perfekt partner. Så det smukke er altså i biologisk forstand også det gode, det sunde. Det, der så ligesom sker, det er sådan nogle kortslutninger, som vi nogle gange gør os, hvor vi så kommer til at tro, at smukke mennesker også er gode. Det er de jo ikke nødvendigvis. De er gode i biologisk forstand, at det her har du altså nogle gode gener investeret, når du ligesom kan udvikle en sådan symmetri, ikke? Eller en sådan timeglasfigur, hvis du er kvinde, ikke? Eller et sådan hageparti, hvis du er mand, ikke? Så er der testosteron og østrogen, og der er de ting, der skal være, sådan du kan forplante dig, og du har en masse styrke i dit immunforsvar og alt sådan nogle ting, der, ikke? Så der er masser af sådan eksempler på, at det, som er hvad skal man sige, det som vi opfatter som smukt, det samtidig er noget, som er biologisk godt og sundt. Vi kommer så tit til at lave den kortslutning, at det også er moralsk godt. Og derfor kan du se de der urimelige og paradoxale ting, ikke, at smukke mennesker får sgu højere karakterer for de samme præstationer.
De får højere løn.
De får højere løn, de får bedre jobs og selvfølgelig mere sex end alle os andre. Ikke? Men de får også lavere straffe for nøjagtigt de samme forbrydelser, som andre har gjort. Vi er mere tilbøjelige til at bære over med dem og tænke, ah, han kan da ikke være ond, når han er så køn, eller hun er så køn osv. Så det smukke tiltrækker os på mange forskellige måder, og vi er forbløffende enige om, hvad det smukke er verden over. Ikke? Og det er altså en af biologiens måder ligesom at retlede os som væsener på i den her verden. Ikke? Du skal gå efter det her, hvor din hjernens belønningscenter lyser op, og hvor du oplever, at det her det er smukt. Ikke? Fordi det har altså kunne betale sig at gøre det. Ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og psykologiprofessor Henrik Høgh Olesen, Aarhus Universitet.
Alt det her med netop, hvad vi går efter, og hvordan partner skal se ud og så videre, det kender vi jo selvfølgelig også fra altså resten af dyreverdenen. Ja. Altså, at det netop, man signalerer med forskellige ting og sager, at man er virkelig fit.
Ja.
Men noget, jeg synes er virkelig sjovt, det er, at jamen, altså, mange humanister vil sige, jamen mennesket er helt anderledes og har frigjort sig fra den der biologi ved, at når vi laver kunst, der er jo ikke nogen dyr, der laver kunst.
Mm-hmm.
Nej, det er der måske ikke. Men når man begynder at lave forsøg med aber, giv dem nogle tegneredskaber og nogle stykker papir, så vil de faktisk gerne lave kunst.
Ja, det er sådan. Altså noget, du kan sige, det som var mest forbløffende for mig lige i udgangspunktet, ikke? For jeg har i mange år studeret aber, og jeg har både fulgt dem naturalistisk og brugt 8-10 timer om dagen i op til et år, hvor jeg bare sidder og kigger på, hvad sådan en flok gør, når den ligesom bevæger sig almindeligt rundt i territoriet, og jeg har lavet eksperimenter med den. Så på den måde, altså, aber er interessant at gå til, fordi på den ene side, så ligner de også utrolig meget, og på den anden side, så får man også en platform at stå på, ligesom det der Archimedes talte om, giv mig en position uden for jorden, jeg skal bevæge
den.
Og det kan man pludselig få, i et øjeblik, du står i tæt kontakt med en anden art, så kan du både se den art, men du kan også se din egen art. Hov, hvorfor har de ikke det, og hvorfor gør de sådan, og hvorfor gør de ikke? Fordi det ville vi jo have gjort. Og de ligner os ved Gud på 117 måder, og vi har 98,6% af vores gener til fælles med den. Men i naturen udsmykker de ikke sig selv, og det kunne de lige så godt gøre. Altså, de er som os socialhierarkiske dyr, så de kunne bryste sig med trofæer, de kunne smykke sig med grene og blade, som ville gøre dem større og mere imponerende osv., og de kunne have hjerneskaller fra byttedyr, som de har nedlagt, ikke? Som vidnesbyrd om deres styrke. De kunne gøre alt muligt, men de gør ikke noget af det der. Ikke? Det er lidt underligt, det der. Ikke? Når vi så får dem i laboratoriet, og de går i zoologiske haver, eller de er ligesom dyr, som vi har taget i fangenskab, og vi så giver dem nogle muligheder, som de ikke ligesom i naturen har materiel adgang til. Lad os give dem farver, lad os give dem papir og blyant, lad os give dem ler og det ene og det andet. Jamen, så begynder de simpelthen selv at, hvis du giver en abe papir og maleredskaber, jamen, så begynder den simpelthen at male. Og den bliver optaget af det. Altså man kan se, at det er lystfyldt for den på nøjagtig samme måde, som det er lystfyldt for vores børn. Vores børn er jo knap nok sådan, at de kan sidde i en lille stol. Hvis de vælter et glas mælk, så begynder de jo at se, når de sætter fingrene ned i det, de mønstre, der tegnes. Det kan give dem, at den blyant kan de ikke lade være med at sidde. Og de følger interesseret. I den udstrækning, de kan fastholde koncentrationen i længere tid, så følger de interesseret de mønstre, de laver. Nøjagtigt det samme gør aberne. De bliver optaget af det. Hvis vi så ligesom fjerner det her papir fra den, mens de sidder og optaget af det, så bliver de voldsomt krænket, ikke? Voldsomt irriteret. Hvad bilder han sig ind? Og det er jo ikke noget, vi skal ikke give dem frugt og juice for at få dem til at gøre det. Altså, det er ligesom for os en aktivitet, som er lystfyldt indefra. Det sjove er også, at de kan også godt, de har nogle standarder for det, de laver. Fordi lad os nu sige, at de har malet et billede, og de så lægger det fra sig og taber interessen for det. Hvis jeg så giver dem billedet tilbage, så kan jeg ikke få den til at male på det billede. Men hvis jeg giver dem et nyt stykke papir, hvor der er åbent felt igen, og nu kan du male, hvad du vil, ja, så går de i gang igen.
Men det er jo klart, at værket er jo færdigt.
Ja, værket er jo færdigt åbenbart. Det er åbenbart den tanke, de har, ikke også? Ikke? Det her, der skal ikke males mere her, men jeg vil gerne male et nyt billede. Det gider jeg godt. Og du må fremfor ikke tage det, før jeg er færdig, vel? Så bliver jeg virkelig sur, ikke? Fordi det her er altså lystfyldt i sig selv. Så det er pudsigt, ikke? Det er som om, at der i hjernen allerede er de beredskaber til stede for at kunne opleve de her ting som værende lystfyldte i en eller anden forstand. Men de har ikke den materielle kultur omkring dem ude i det frie liv. Redskaber, de kan male med og gøre ved med osv. Og der gør de det altså mærkværdigvis ikke. Selvom de kunne de sådan set lige så godt have gjort, ikke?
Altså man kan sige, at aber, og det er jo både chimpanser og også kaputineraber, mm-hmm, som er noget længere nede af
rangstien. Så er du 35 millioner år tilbage, ja, i tiden, ja.
Altså, de er jo sådan set altså, protokunstnere.
Ja, det er de. De ligger der som et udgangspunkt. Ja. Altså, tilbøjeligheden til at føle lyst ved at gøre det, den er der ved dem, nøjagtigt som ved os.
Hvor god er deres kunst? Altså ligner det noget, vi kender fra den moderne verden?
Jamen, altså... Desmond Morris, som er en af den humanpsykologien og humanetologien, altså den der ting, hvor vi prøver at se på mennesket som et dyr. Han er zoolog og adfærdsbiolog, og meget kendt op igennem 60'erne og 70'erne for nogle store, virkelig bestseller, som gjorde ham kanonrig, ikke? Den menneskelige zoo og den nøgne abe, ikke? Og de, den dag i dag er de lystfyldt læsning for mange mennesker, ikke? Det er, der er masser af sjove jagttagelser. Jamen, han er også selv maler, faktisk, surrealistisk maler, og temmelig dygtig til det. Så udover, at han har interesseret sig for adfærden, så har han også sådan værdsat det æstetisk, ikke? Og nogle af de eksemplarer, som han har udvalgt, som jeg har set, altså, der vil jeg også sige, jamen, de er interessante. Og så er der meget af det, som jeg vil sige, det ligner det, som vores 2-årige og 3-årige og 4-årige laver, ikke? Altså, det er ikke den store kunst på den måde, ikke? Men det vigtige er sådan set også, at det her abeindivid har oplevet det lystfyldt at gøre aktiviteten, ikke? Noget af det vil du så kunne se på med æstetik og så videre, både hvad angår brugen af farver og de mønstre, som kommer. De laver nogle vifteformer, som meget ofte som kan være altså æstetisk flotte at se på, faktisk.
Jamen, vi kommer tilbage til det med, hvad der egentlig er kunst, og, mm-hmm, og hvad der ikke er. Ja. Men lad os prøve at se på det der med netop, hvad vi synes er skønt, og hvad, mm-hmm, hvad der ligesom på en eller anden måde er pleasende for os. Mm-hmm. Altså, man snakker om noget, der hedder nøglestimuli,
ja,
for eksempel.
Alle arter er programmeret med bestemte nøglestimuli. Nøglestimuli er særlige væsentlige stimuli, væsentlige i forhold til det her dyrs overlevelse og orientering i verden. Det er noget, som vi skal lægge særlig meget vægt på og øje på. Man kan også sige, metaforisk er nøglestimuli en slags alfa-stimuli. I det øjeblik, der er nøglestimuli i en kontekst, så vil de simpelthen dominere over de andre stimuli. Det er dem, vi får øje på, og de andre træder uværlige i baggrunden. Og der har alle arter nogle nøglestimuli, som skal vejlede dem. Og der er det så meget interessant også, når du går ind i kunsten og ind i æstetikkens verden, og så siger, jamen, hvad er det, der optager os? Hvorfor nogle former er vi interesseret i? Hvorfor nogle farver og så videre? Ikke? Så kommer du altså meget tæt på, at hvis du vil forstå kunstens mikroprocesser, hvordan får vi tilrettelagt et kunstværk, som vi synes, som mange mennesker synes er smukt, og vi giver masser af penge for? Jamen, det gør vi blandt andet ved at få tætte en masse nøglestimuli i det. Altså bruge nogle bestemte former, bruge nogle bestemte farver, ikke? Så den forstand kan man godt lave en lille recept. Så skal der mere end bare recepten til, at du også får lavet et værk, ikke, som virkelig bliver værdsat, ikke? Men har du de her ingredienser i recepten, ikke, så er du allerede et godt stykke i retning af at få vores opmærksomhed og vores interesse, ikke?
Hvad er det for nogle farver, for eksempel, jamen, former, vi godt kan lide?
Jamen, det, altså, for eksempel vil du se, at også hos vores art er for eksempel farven rød en meget sådan kraftfyldt og stærk farve. Det er den for en masse andre dyr. Altså, du kender det måske for en hvis, jamen, det er også en god måde at illustrere nøglestimuli på. Hvis du tager en rødkæl, så er det en territorial fugl. Det er sådan en lille fugl med et rødt bryst, og når hannen ligesom har valgt sit territorium, så tillader den ikke, at der kommer andre hanner ind i det her territorium. Hvis nu vi sætter en fuldstændig naturtro han ind til ham, som bare ikke har det røde bryst, jamen, så må den gerne være der. Men sætter du en lille tot rødt vat ind, som overhovedet ikke ligner en anden rødkæl, så går den her rødkælke han amok. Og det er fordi, den er simpelthen kodet til, at det er den røde farve, som den skal lægge særlig mærke til. Den røde farve er altså nøglestimulien, som i det her tilfælde udløser dens territoriale adfærd, ikke? Så kører der sådan en mønsterrække her, ikke? Så kan du se, altså, vores primatslægtninge, bonoboerne, gorillaerne, chimpanserne osv., når deres hunder er i brunst, så får deres bagdel, så bliver den meget stærkt rød. Den svulmer op og bliver, så er de så overdrevet røde i bagdelen, at nu kan de altså ikke optræde i cirkus, så længe det her det står på, så må de have bukser på, ikke også? Men er du en abe han, som ligesom ser det der, så kan du slet ikke komme til for begejstring, ikke? Så er det simpelthen bare så fantastisk, ikke? Så der er noget med den røde farve der, og det er spørgsmålet jo så, hjælper den røde farve, er den også i en eller anden forstand interessant for mennesker? Ja, det er den. Den røde farve, den forøger simpelthen din puls, det man kalder dit arousal-niveau. Det gør den umiddelbart, så snart du ligesom ser den der. Hvis en kvinde har rødt tøj på, nu sidder du i en, en nærmest rød.
Ja, det vil sige orange.
Den er måske som mere orange, end den er rød, men du er i retning af det dig. Hvis du sætter dig ude i bybilledet på en café i en rød trøje, så vil du opleve, at tilfældige mænd sætter sig tættere på dig, end hvis du sad der i en blå og i en grøn trøje. Hvis de indleder en samtale, vil du opleve, at de bliver mere hurtigere, bliver de intime og går mere sådan direkte til bidet og spørger dig om nogle lidt personlige ting. Hvis du er mand, og du lige har købt en rød bil, så vil du opleve, at de fejl, du laver i trafikken, bliver meget voldsomt påtalt. Ikke? Altså, hvis du holder for rødt og ikke ligesom er vågen, og så nu er det skiftet til grønt, og så holder lidt i dine egne tanker, ikke? Så bliver der dyttet meget hurtigere og meget højere, hvis du holder i en rød bil, end hvis du holder i nøjagtig den samme bil i en blå og i en grøn og i en hvid farve osv. Så det røde er helt klart en nøglestimuli. Overalt i den her verden, når kvinderne, pigerne bliver kønsmodne og går fra at være børn til at være kvinder, som man kan parre sig med, så begynder de at male kroppen med rødt. Ikke bare læberne, men hvis du er i Afrika og forskellige andre steder i Sydamerika, hele kroppen, ikke, så der sådan set ikke er noget at være i tvivl om, at nu er det her pigebarn, nu er det mandbart i en eller anden forstand. Nu er det interessant ud fra en seksuel betragtning. Tænk på, hvad vi har af sminke, hvad vi har af rouge, hvad vi har af rød læbestift, rød neglelak og så videre. Og tænk på rødt lingerie og rød red light district, ikke?
Altså, jeg kan godt se, du er allerede en tankerække der.
Altså, der går en linje, ikke? Altså, fra de her ting og så til en rød aberøv.
Ja,
det gør der simpelthen. Altså, det er en seksuelt interessant stimuli.
I det perspektiv synes jeg bare, det er meget, meget underligt, så mange danske kvinder, inklusive mig selv, der render rundt i sort og beige, og brun og gråt.
Ja.
Hvad i alverden sker der der? Altså, det er jo kulturens ødelæggende kraft, kan man sige.
det kan du sige. Men det er jo også, hvad skal man sige, et bestemt segment af kvinder, ikke, som meget gerne vil signalere selvkontrol, og meget gerne vil accepteres for andet end deres kvindelighed. Altså, det er også en serie i en form for højstatus nordisk æstetik, hvor jeg fortæller omverdenen, at jeg er en del af det her veluddannede nordiske segment, ikke, som har kontrol over mit liv og min tilværelse, og som gerne vil have credit for andre ting end min kvindelighed, min kavalergang og hvad jeg ellers måtte have og kunne begejstre med. Ikke? Så det er fuldstændig korrekt. Ikke? Altså, selvfølgelig går kulturen også ind, ikke, og former, hvad vi opfatter som god smag.
Men i det hele taget synes jeg, at det her med kultur er enormt interessant, når vi snakker kunst. Hvis vi siger, jamen nedenunder alt kultur og alt fairness, der har vi en primær impuls, der hedder æstetik. Vi vil gerne have æstetik, vi vil gerne producere æstetik, vi vil gerne dekorere ting osv. Og så kan man sige, opfinder vi efterhånden, hvor vi har masser af overskud, så opfinder vi kunst, som ikke bare er til ritualer og tjener en særlig funktion, men sådan kunst for dens egen skyld.
Mm-hmm.
Og specielt når vi snakker moderne kunst, og det er jo egentlig, altså det er jo først der, hvor man siger, at der sker et skred på et tidspunkt, hvor kunsten har været den skønne kunst.
Ja.
Det har altid været noget, der skulle være æstetisk appellerende. Det skulle se godt ud. Så efter første verdenskrig, kan man sige, hvis man sådan slår ned og siger, jamen så begynder det at se meget, meget grimt ud.
Mm-hmm.
Det er virkelig noget med grimhedens æstetik, der kommer ind der, og det dysfunktionelle, det skarpe, det er sådan på en eller anden måde kantet.
Mm-hmm.
Og det dyrker vi jo stadigvæk. Altså kunst må jo endelig ikke være skøn i virkeligheden. Så siger vi, det er dekoration.
Mm-hmm.
Så der er jo sket noget alvorligt i vores tid, kan man sige.
Altså, det æstetiske er blevet en meget, meget bred kategori, ikke? Og der rummes ting inden for det æstetiske, som du for 100 år siden ikke ville betragte som æstetisk. Men det, man skal tænke på, er jo, at det æstetiske er jo først og fremmest, at noget er sanseligt. Og derfor kan du sørme også godt appellere til os med grimme stimuli. Og du skal tænke på, at nogle af de grimme stimuli sådan set er lige så centrale nøglestimuli. Altså for en organisme, som de smukke stimuli er. De smukke stimuli skal få dig til at nærme dig, og skal få dig til måske også en gang imellem at parre dig med noget, som ser så godt ud. Ikke? Og de grimme stimuli skal simpelthen få dig til at holde dig på afstand. Ikke? Og sige, det her skal du altså ikke blande dig for meget med. Og der har vi altså nogle stimuli, som vi er, altså som den moderne kunst har. Altså hvis du tænker på Marcel Duchamps ready-made urinalen, jamen så kan man, hvis nøgternt betragtet, kan man sige, at den urinal har faktisk en æstetisk appellerende form, men det har jo ikke på nogen måde noget med et kunstværk at gøre. Det er jo en ready-made, ikke? Og det er frem for alt også en ready-made, som er hentet ud fra toilettet, ikke? Og nu pludselig ind på en kunstinstitution, ikke?
Så det man kunne også sige Manzoni, kunstnerens
lort på dose og sådan nogle ting, ikke? Altså, og det er jo sådan et provokatorisk element, ikke? Men hvis nu vi ser bort fra det provokatoriske, ikke? Fordi det har selvfølgelig også sin årsag. Det er også en måde at få opmærksomhed på for et stimulationssøgende dyr, som vi også er. Men lad det lige hvile lidt. Hvis nu du bare ser på, urinalen eller lorten på dåse, jamen så er det nøglestimuli også for os, ikke? Altså nøglestimuli i retning af, det her, det skal du holde dig fra. Derfor er du samtidig draget af det, ikke altså? Ligesom vi er draget af slanger, ikke, som er farlige, ikke? Men folk kan jo næsten ikke komme forbi terrariet i zoologisk have, ikke? Fordi det også er fascinerende, ikke? Altså, du skal holde øje med det, og du skal være på vagt i forhold til det, ikke? Og ting, som er rådne, og ting, som er besmittede, fordi de har med vores kropssekreter at gøre, og vi er jo ikke korpofage, som visse andre dyrearter, ikke? Altså, vi er jo ligesom kodet til at skulle holde os fra ting, der er besmittede på den måde. Ting, som er rådne, eller ting, som har fækalier og urin og sådan noget, ikke? Men selvfølgelig kan du så både pirre og provokere ved, at det bliver meget, meget sanseligt. Ligesom Tracy Emmons seng, ikke, som hun solgte for 25 millioner kroner. Ikke? Altså, det er jo en ganske almindelig uret seng, ikke, som er fuld af menstruationsblod og kønsvæsker, ikke, og der ligger et brugt preservativ og så videre, ikke. Og 25 millioner, ikke?
Ja, det er da også noget, kan man sige.
Man kan jo ikke sige, at det er æstetisk. Nej, men det uæstetiske er jo også æstetisk. Det er jo inden for æstetikkens kategori. Og fordi det ligesom fortætter nogle ulækre nøglestimuli, som du også er kodet til ligesom at skulle sige, den seng skal jeg fandme ikke ligge i, men så bliver den samtidig også interessant, fordi den står der og emmer af gennemført seksualakt, ikke, af kropssekreter og sådan nogle ting, og det gør den i et rum, ikke, som er en konstitution, ikke. Altså det paradoks, piger er også et begavet dyr som mennesket, ikke. Så det er nok grimt, men det er jo stadigvæk inden for den æstetiske kategori, nu blot som uæstetisk.
Ja, altså det er simpelthen, det er stimuli. Som man siger, kunsten skal røre dig.
Ja,
ja. Det kan den så gøre både på behagelig og ubehagelig vis. Men det er jo interessant alligevel, at det tog så lang tid i menneskets udvikling, før man begyndte i virkeligheden at dyrke det grimme, det ubehagelige.
Ja.
Fordi langt det meste af vores udvikling har jo netop været, det har været dekoration. Altså smukkere og smukkere og mere og mere fantastisk udført. Og altså Rembrandt og Titianer og jeg ved ikke hvad. Ikke? Og så pludselig, så sker der sådan en, så vender vi bøtten.
Så sker der lidt det der. Og det har noget at gøre med, at også hjernen er programmeret til først og fremmest at blive opmærksom på nye stimuli. Det, som er fremmed, og det, som er anderledes. Ikke? I den forstand, at vi som art betragter det, man kalder neofile dyr.
Altså, vi kan godt lide det nye.
Vi kan simpelthen godt lide, at noget er nyt, og vi er på den måde stimulationssøgende, og har et højt optimalt stimulationsniveau som art betragtet i forhold til for eksempel skildpadder, ikke, som synes ikke, at ting skal være nye. Ikke? De vil allerhelst, at ting er nøjagtigt, som de kender til det. Ikke?
Og det skal ikke gå for stærkt.
Og det skal heller ikke gå for stærkt, nej. Ikke? Så vi er neofile dyr. Det vil sige, at vi bliver pirret af at se nye ting. Og der kan du selvfølgelig vække min opmærksomhed, om ikke andet. Så kan du vække min opmærksomhed ved at sende sådan noget i synet på mig, som jeg ikke forventer, og som jeg ikke har set før, og som jeg slet ikke regner med at skulle finde på et kunstmuseum, for eksempel. Ikke? Så det er jo en af de måder, hvorpå at kunst ligesom kan engagere sig og vække din nysgerrighed, om ikke andet. Ikke? Men nu skal du så også igen tænke på, ikke? Altså, det er rigtigt, at kunsten laver de her eksperimenter, og det vil en institution, som ligesom har en historie, nødvendigvis blive nødt til at gøre, for at fastholde folks interesse. Men hvis du nu ser på, hvad de fleste af os ligesom forbruger, hvordan vi indretter os, så indretter vi jo ikke vores hjem med brugte urinaler, eller vi udstiller ikke senge, som folk har elsket i, som kunstværk osv. Altså stadigvæk har vi et farvespekter, som er harmonisk, og som introducerer en vis moment af nøglestimuli. Vi har nogle former, som vi opfatter som æstetiske, ikke? Og som vi faktisk er forbløffende enige om verden over, er interessante former osv. Så de almindelige mennesker, i det måde, det udsmykker sig selv i sine omgivelser på, og også sådan set i det kunst, som man køber, vil jo stadigvæk være båret af i stor udstrækning, ikke? At det skal være æstetisk behageligt i en eller anden forstand. Så har vi kunstinstitutionen, som er meget mere rummelig end som så, fordi det er jo ligesom hele verden drejer sig for den om de her kunstneriske udtryk. Og der kan man på museer og andre steder udstille den her slags værker og finde dem interessante. Og også fordi vi de her kloge, begavede dyr, ikke, at vi kan synes, at den idé, som er udtrykt i det her kunstværk, kan være interessant. Ikke?
Men hvis vi tager det her med det æstetisk behagelige, altså den måde, vi indretter os på, det vi synes er lækkert at omgive os med osv. Der er jo også, der må også være en hel del læring, involveret. Altså man lærer, hvad god smag er i ens segment. Fordi det er jo ikke sådan, at vi alle sammen synes, at vi skal have hvide sofaer. Eller vi alle sammen synes, vi skal have kakkelbord. Og man kan da sige, jeg synes, det er sjovt det der med, at man siger jo ofte, at jamen, noget slår igennem sådan i de øvre sociale lag, og så kommer det efterhånden ned til alle andre. Ja. Men det er jo aldrig sådan, at man, hvis man går ind hos socialgruppe 5 og socialgruppe 1, at de så indretter sig ens. Heller ikke, selvom man kunne producere det, de har omkring sig i socialgruppe 1, meget billigt.
Det er rigtigt.
Man bliver ved med at markere sig som noget andet forskellige steder.
Det er fuldstændig korrekt. Og det er et dybt fascinerende træk ved hele den æstetiske impuls, kan du sige, ikke? At den tager, altså ud over, vi kan snakke om de der almene ting, hvad er vores art ligesom optaget af, hvorfor nogle former osv., men derudover, så kan du jo gå ind og sige, jamen, vi har brugt det her kunstriske, som vi snakkede om før, ikke bare som en rejst påfuglehale, altså hvor, som en individuel fitnessmarkør, men vi har sørme også brugt det som en social, kollektiv samlende kraft. Altså os, der har ligesom de her udtryk, vi hører sammen som gruppe, og man kan kende en gruppe fra en anden, på baggrund af, hvordan de klæder sig, hvordan de udsmykker tingene. Ikke? Og når du går ind og bliver sådan virkelig avanceret feinsmækker på de her ting, så kan du faktisk også, som du selv var på vej til at gøre, se på forskellige segmenter. Nu har vi en gruppe af europæere, veluddannede måske oven i købet, ikke? Så kan du oven i købet gå ind i den subkultur, ikke? Og sige, her er der også segmenter, ikke? Og der vil du kunne forudsige med en vis grad af sikkerhed, ikke? Hvordan at de vil indrette sig, og hvorfor nogle ting de vil opfatte som æstetiske, ikke? Og det er jo et spørgsmål om læring, kan du sige. Men det er interessant, fordi der er kunsten jo, altså, har sådan set altid været, altså det æstetiske udtryk har sådan set altid været noget af den første IT, som vi opfinder. Altså den første informationsteknologi og informationstransfer, ikke? Fordi jeg sender så mange signaler omkring min personlighed, omkring mit uddannelsesniveau, hvilke gruppe, hvilke stamme, hvis du nu går tilbage til det helt primære, ikke? Og inden for stammen, hvorfor en status jeg har i stammen, er jeg indviet, er jeg uindviet, er jeg mandbar, er jeg ikke mandbar, og alle de der ting. Den måde, jeg klæder mig på, den æstetik, som jeg bruger, er klare, tydelige signaler til dem, der forstår koderne, om hvem jeg er, hvor jeg hører til hende, ikke, og hvilke rettigheder og pligter vi har i forhold til hinanden. Så de her ting er også sådan noget som ekstremt gruppesamlende kræfter. Og derfor kan du gå ind også og se, at man i forskellige miljøer ligesom signalerer bestemte ting, men signalerer frem for alt sit tilhør til et bestemt koncept af et bestemt sammenhæng af mennesker. Og man viser, at man har et vis uddannelsesniveau og en vis økonomisk klasse osv.
Men sjovt er jo, synes jeg, i den sammenhæng, at det er jo netop ikke, det er slet ikke sådan noget bevidst noget. Det er ikke, fordi man tænker, jeg må hellere få lavet et par silikonebryster, fordi jeg hører altså til her i dette segment, hvor det er meget populært, og jeg kan ligesom sige, hvem jeg er, eller jeg må, du ved, endelig gå i beige hele tiden, fordi det er altså det, vi gør her. Men man synes bare, man føler dybt i sig, dette er noget, jeg gerne vil. Jeg kan godt lide det her. Ikke? Og vi kender også alle sammen det her med, at man kan for eksempel, hvis man bliver introduceret til et eller andet nyt, som man i starten synes er helt forfærdeligt, altså lad os sige 12-tone musik, ikke?
Jo.
Så kan man, hvis man er heldig, efterhånden lære og synes, det her er faktisk rigtig dejligt. Så det startede med ikke at trykke på knapperne i ens belønningssystem, men det kommer til at gøre det. Og det er jo virkelig interessant at tænke over, hvordan sker den der udvikling med, at noget får fat i det der belønningssystem, og noget gør det ikke. Og hvordan, hvad skal man sige, får man omkodet hele det system? Og det er jo egentlig det, kan man sige, det nye forskningsområde, der hedder neuroæstetik, beskæftiger sig med. Som simpelthen er et felt, hvor man siger, lad os kigge ind i hjernen og se, hvordan reagerer denne her maskine egentlig på æstetiske koder og stimuli i det hele taget. Men hvad synes du om det felt? Altså, hvordan går det?
Jamen altså, neuroæstetikken er et boomende felt, kan du sige. Altså det er meget i vælten, og alt, hvad der ligesom sættes præfikset neuro foran, får simpelthen bevillingsmæssig interesse. Og det er i stor udstrækning også berettiget, fordi det har været nogle af de steder, hvor vi har altså virkelig kunne åbne nogle døre. Ikke? Så vil mange humanister måske synes, at jamen altså, det felt er interessant for neuronørder, ikke? Men hvis man er kunstnørd, så synes de måske ikke, at de får så meget valuta for pengene der. For hvad er det egentlig, man opdager? Jamen det, man gør, det er jo, at man går jo meget ind og præsenterer folk for forskellige æstetiske stimuli, og så ser man, hvorfor nogle hjernecentre, som aktiveres af de her ting, og så får vi sådan nogle korrelationer, ikke? Altså til den her form for stimuli, ikke? Der er der ligesom lys i pæren i de her områder af hjernen og sådan noget. Og det er jo måske interessant i sig selv, hvis du er neuronørd, men det er det ikke nødvendigvis, hvis du er kunstnørd, fordi så vil du egentlig hellere vide, altså hvad er det med det her med Mozart-symfonier, ikke? Altså hvorfor i alverden virker de, som de gør på mange mennesker, og hvorfor kan vi høre stemninger i det, ikke? Og det kan vi sådan set, vi kan være enige om, hvilket temperament musikken udtrykker. Musikken kan give os fælles puls, og den kan få os til at blive beroliget, eller den kan få os agiteret og sådan nogle ting. Hvad er det for noget, som ligesom går i gang der, ikke? Og der føler humanisterne måske, at de bliver ikke så meget oplyst omkring, hvad det er, værket ligesom kan. De får bare ligesom trukket nogle linjer mellem nogle bestemte hjerneområder. og så de her æstetiske stimuli. Ikke? Og jeg kan godt forstå den irritation, eller den der den frustration over, at man ikke får mere at vide, men det er lidt vi kan noget forskelligt, kan man sige. Det er jo heller ikke sådan, at vi skal opgive de der klassiske analyser af et kunstværk, den klassisk dannede og skolede humanistiske analyser af et kunstværk. Det kan jo virkelig åbne kunstværket, og nogle gange også dele af tilværelsen for andre. Ikke? Men her får du nu engang også en mulighed for at forstå nogle ting, og nogle gange kommer vi altså videre. Jeg synes virkelig, at det er tankevækkende, og det er et af de store resultater, som neuroæstetikken har bibragt os, ikke? Og som er med til ligesom at forankre den position, som jeg har taget, hvor jeg siger, at det her er en primær livsimpuls. Ikke? Altså det forsøg, ikke, hvor du rent faktisk kan gå ind og se, at når du præsenterer et menneske for en æstetisk smuk form, altså som dette menneske nu opfatter som æstetisk smuk, jamen, så lyser de her belønningscentre simpelthen om. Hvorfor i alverden skulle de gøre det? Altså, vi kan godt forstå, at et belønningscenter lyser op, når vi bliver præsenteret for noget føde, som er nærende og godt for os, eller for en fantastisk tiltrængende seksualpartner, ikke? Fordi det er jo naturens skæve gang, ikke? Altså, jeg skal da ligesom have et kraftigt incitament til at gå i gang med det der, ikke? Men hvorfor skal jeg få den her enorme indefrakommende belønning ved at se på en form, som er smuk, og så videre, ikke?
Altså, man kan vel også se det faktisk, når man ikke lavede scanninger af babyer, fordi de virkelig ikke stille i scanning.
Nej.
Men altså, man kan se på allerede små babyer, der ikke kan være, hvad skal man sige, kulturelt påvirket endnu, at ja. de ser meget længere på noget, ja, vi så, vil sige, er smukt, ja, end noget, der ikke er smukt.
Sådan nogle ting, du kan... Altså, det, der vi snakkede om før med, at jamen, altså, vi er sådan set enige om verden over, hvordan er folk sådan fysiologisk og fysionomisk skal se ud for at være smukke osv. Og så vil kritikerne jo sige til os, jamen, altså, er det så ikke bare, fordi vi alle sammen har set de samme Hollywood-film, og så bliver vi langsomt skolet i sådan et vestligt skønhedsideal, ikke? Fordi de billeder, som man viste forsøgspersoner, det var billeder af negroide karakterer, det var billeder af asiatiske, af kaukasiske, ikke? Altså alle de etniske og racemæssige grupper, som vi nu engang havde, og vi var sådan set enige om på tværs af race og køn også, hvem var de smukke repræsentanter der, ikke? Var det så ikke bare, fordi vi havde set de samme film og så videre, men så var det, man lod spædbørn se nøjagtigt de samme billeder i duoer af to, ikke, hvor der var en attraktiv repræsentant for den her kategori og en mindre attraktiv repræsentant. Og de her spædbørn var jo ikke mere end 5 timer gamle, nogle af dem. Ikke? Nogle af dem var 14 dage gamle. Ikke? Under alle omstændigheder, så havde de ikke fået set ret mange Hollywood-film, ikke, til at ligesom at få dannet nogle skemaer af den vej. Og de kiggede altså, de fastholdt, fokuseret i længere tid på de ansigter, som vi opfattede verden over, som de smukke ansigter, repræsentanter af de her forskellige kategorier. Ikke? Så der lå altså et beredskab allerede i hjernen. Ikke? Og sådan nogle ting er sgu da interessante og væsentlige. Ikke? Altså der får vi da et nyk videre til en begrundelse for, at den her æstetiske impuls er noget, som vi er udstyret med. Ikke? Og der er nogle programmer i hjernen, ikke, som går i gang og gør det belønnende for dig og fastholder opmærksomheden på det her. Ikke? Og ligesom, det er sgu nogle af de stimuli, du skal gå efter. Det kan betale sig for dig, nogle gange du vokser op. Ikke? Og det ved du sådan set allerede, før du har lært noget som helst. Ikke? Hold øje med det der. Det kan betale sig. Ikke?
Jeg er selv meget irriteret over, at et af de... hvad skal man sige, universelle mål, som alle synes er smukt, det er hofte til taljemål på 0,7 for kvinder.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og mit eget er 0,8.
Det ved du.
Det ved jeg, jeg har fået det målt, og det forklarer jo meget. Men det er jo også underligt, man kan sige, at man siger ofte det der med, ja, men så er der nogle kulturer, altså i kulturer, hvor det er svært at få mad, der synes man, fede kvinder er enormt dejlige, ja. Og i kulturer, hvor man er overskud, der synes man, tynde kvinder er enormt dejlige.
Ja.
Men stadigvæk forholdet mellem talje og hoftemål, det skal helst være 0,7. Helst så synes 0,7. Man, det er skønt.
Når kvinden har den der timeglasformede figur, eller den guitarformede figur, og når manden har den kileformede figur, et hoftetaljeforhold på 0,90, altså hvor skuldrene er bredere end taljen, jamen så er han attraktiv, og så er hun attraktiv. Og det er vi forbløffende enige om verden over. Så kan man så sige, jamen er det ikke bare tilfældigt? Jamen det er jo ikke mere end tilfældigt, end som så, at hvis du går ind og rent faktisk undersøger kvinder med et hoftetaljeforhold på 0,7, altså hvor taljen er 70% af hofterne, så de får den der karakteristiske timeglasfigur, så er de 30% større fertilitet end kvinder, som ser anderledes ud. De har simpelthen lettere ved at få børn osv. Der er en masse sygdomme, som de er sparet for. De har ringere chance for at få kræft i æggestokken. Ikke? Der er en hel masse, ligesom, hvad skal man sige, biologiske fordele forbundet med at se sådan ud. Så når vi som mennesker, som hanner, kan du sige, er kommet til at efterspørge lige nuagtigt den der figur, så er det simpelthen fordi, at den figur er meget sund og biologisk levedygtig. Og derfor kan det betale sig for os, ikke, at vi ligesom kommer i nærheden af sådan en, når vi skal parre os. Ikke? Og modsat, hvis du som mand har udviklet en klassisk maskulin figur, jamen, så har du det testosteron, der skal til for, at du altså lige nøjagtigt passende mængder. Du har haft så stærk en organisme, at du kunne vokse op og rent faktisk formidle så meget testosteron, at du kunne få de her øjenbrudsbuer og så videre. Der, ikke? Fordi det er også en belastning at være så båret af det. Ikke? Men det har du altså kunne overleve med dig. Og samtidig så har du nogle dominante træk, som korrelerer meget stærkt med den der testosteron, som du kan bruge i den sociale sammenhæng. Ikke? Og som du også kan bruge til at holde andre hænder fra fadet og så videre. Så du kommer frem, når du ser ud på den her måde som han. Og derfor vil de fleste kvinder verden over altså foretrække mænd, som ikke har runde hofter, men brede skuldre. Det er simpelthen det, der er seksuelt interessant.
Jeg vil til gengæld gå hjem og lægge en lille smule på hofterne, kan jeg regne ud. Henrik Høgh Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom. Programmet i dag var produceret af Ninette Birk, og jeg var din vært, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.